Иді ғаршылдар үжен алдығы әге. Чұрттың жоны Иосияның оғы Иоахасты шілі алғаш. Оны ачазының орнынға Иерусалимға хан қылып алған. Иоахас черби үш қарлығында хана бегілеш, чұртты Иерусалимға үж ай жағырған. Египеттің ханы оны Иерусалимға түжілгезінден түжіргеш. Иудеяға 100 таланды мүмкін біле 1 таланды алдын төлейір, торғал онақпа. Египет хан Иудея біле Иерусалимні жағырар қылдыр, Иоахастың аққызы Елиакимні олыртқаш, оң атын Иоаким деп ат біле солып берген, а оң дұңмасы Иоахасты Египетче апарған. Иоаким 25 қарында хана бегілеш, жұртты Иерусалимге 11 жыл жағырған. Ол бодының бұрғаны дейіргі жаяқшының мұрнынға бұзыт үйілгетіп тұрған. Вавилонның ханы Навуходоносор Иоакимче халдак бергіш, оны Вавилонче апардеш, хүлергінчі біле бектек баан. Дейіргі жаяқшының үргезінің әт керіксерінің жамдығызын база Навуходоносор Вавилонче апарғаш, мұнда бодының ордызынға салып алған. Иоакимнің өзге әжіл керектері. Оң қылып тұрған чүдек бұжар жүйілдері болғаш бүгі кен бұрузы Израиль біле Иудеяның ханарының номында бейждіңген. Оң оғы Иехония ачазының оныңға хан апырған. Иехония 18 қарлығында хана бегілеш, жұртты Иерусалимге 3 жай 10 қонық жағырған. Ол дейіргі жаяқшының мұрнынға бұзуды үлгетіп тұрған. Жылдың егезінде Навуходоносор хан ұлызын жорудыптарға, олар Иехонияны база дейіргі жаяқшының үргезінің ұлы күнелік әт керексерін Вавилонже әкілген. Навуходоносор Иудея біле Иерусалимнің ханы қылдыр Иехонияның төрелі Седекияны олыртық баған. Седекия 21 қарлығында хана бегілеш, жұртты Иерусалимге 11 жыл жағырған. Ол бодының бұрғаны дейіргі жаяқшының мұнынға бұзуды үлгетіп тұрған. Седекия дейіргі жаяқшының сөзін медеглеп тұрған Иеремия медечінің мұнынға бодын томартпан. Ол Навуходоносор ханға бұрғанның ады біле таңғырақ берген да болса, аңа одыр тұра қалан. Седекия ажақ чөрі дейдір аппарып, Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқшы же егіліп келбейін. Бұрғаның баралғақшыларының болғаш жоның бүгі баштыңлары база көй бачы түйілгедіп, шынчы жоруын жидіріп, өзгі жонарының бүгі жүдек бұжар жаңжылдарын өттініп, дейіргі жаяқшының Иерусалимге ұдықтақ баған өргезін бұжартадып тұрған. Иудейлерінің ада өгбезінің бұрғаны дейіргі жаяқшы олар жеподының төлелекшілерін қаттап-қаттап жорудып шай болған. Жүге дейіргі бодының жонын база бодының өргезін кейіргеп тұрған. Иудейлер бұрғанның ұдып тұрған төлелекшілерін дорамжылап қочылап, оң сөздерін тоғайын, оң медечілерін бақ сөгіліп тұрған. Адақ сөзінде дейіргі жаяқшының келеңі оң жонын жығып тұғып, оны қымда ожырғатып шадава жапырған. Бұрған олар же халдей ханы ұдыптарға, ол хан аняғы олдарыны ұдықты көргейге қылыш біле шанчық бақпын. Аняғы олдар қыстарыны да, қырған жөнік ұлысты да кейірге бейін. Бұрған оларының шоптузын Навуходоносор ханға күлейдіп берген. Дейіргі бұрған жаяқшының өргезінің ұлы күйтсе бүгі әт керекселін. Өргенің база ханның, оң ноянарының ертіне байланың шоптузын ол хан Вавилонже апарған. Бұрғаның өргезін өртедік бен. Иерусалимнің ханасын үрегдек қағақпан, Хорайның орыларын шоптызын өрттедікпен, бүгі үнелік жүйілдерін ұзтқап қағақпан. Навуходоносор қылыштан тірі артқан жонны Вавилонже тұтып апарған. Олар аңа Персия күрінезі күш кіріп келгі жеге жедір, Вавилонның ханының оң олдарының құлдары болып келген. А Израиль жер Иеремия медечінің тамжытқаны дейіргі жаяқшының сөздері көрсетінер қылдыр. Бодының хозралының бүгі езі 7 жыл тұрғызында тыштанып, амыртыш жылдарының орнын тұрғызы бап жатқан. Дейіргі жаяқшы бодының Иеремияның тамжыстыр жоғалаған сөздері боттансын дейш. Персияның ханы Кирінің жағырғазының бірге жылында ол ханы сағы жалындырықпан. Кир ханын жан бодының бүгі көрінезінге мұндық жарлық өндіргеш. Оны бежетіп, номжуткан база чарлаткан. Персиянын хааны Кирнин жугалаан жүзү бодур. Дээде саадан дээрге бурган жаякчы меңе жер делегенин бүгүп көрүнөлөрүн күлөтүп бергиш. Иудей жерде Иерусалим хорега аңа өргөт ударын таасган. Оң жонунга хамажыр кымда бар болса, бурганы дээрге жаякчы оң мыла каады болсун, нар жорый барсын.